Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u utorak, je 23. jul. Ovo su naslovi dana. Skupština razmatra izmjene zakona o odbrani. Boris Johnson je novi britanski premijer. Kosovski premijer u ostavci, Ramush Haradinaj je otputovao u Hag. Ispitivanje s jutra. Južnokorejski avioni ispalili stotine metaka upozorenja prema ruskom avionu koji je ušao u južnokorejski vazdušni prostor, tvrdi zvanični Seul. U emisiji između ostalog opozicija ponavlja kako neće učestvovati na izborima sljedeće godine ako ne bude tehničke vlade. A ona će prema mišljenju političkog analitičara Dragiše Janjuševića ipak biti formirana nakon što krajem godine bude završen kongres vladajuće DPS.
Iz izjave premijera Markovića može se vidjeti da je tehnička vlada nešto što je neminovnost u političkom životu Crne Gore, s tim što partija koja pripada aktualni premijer igra na dobijanju vremena iz više razloga.
Namjera vlade da urbanizuje uvalu Lučice na Budvanskoj rivijeri izazvala je negativne reakcije u lokalnoj vlasti, koja ima svoj prijedlog za Ministarstvo turizma, predsjednik Skupštine opštine Krsto Radović.
Eto, mi se iskreno nadamo da će ministarstvo uvažiti to mišljenje opštine, ali u krajnjem slučaju očekujem i od građana i vlasnika zemljišta Lučica da ćemo na kraju krajeva i na neke nekonvencionalne načine možda braniti Lučice i prosto tražiti pravdu na drugačijim način.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je nakon dvije godine članstva u Alijansi postigla značajne rezultate i kvalitetnim i pravovremenim ispunjavanjem obaveza potvrdila da je kredibilna i odgovorna saveznica. Ocijenjeno je na sjednici Savjeta za NATO. Savjet kojim je predsjedavao premijer Duško Marković je razmotrio set ključnih dokumenata u odnosu na obaveze koje proizilaze iz članstva u NATO Alijansi. Rusija proširenje Europske unije vidi potpuno različito od NATO proširenja, kazao je ambasador Rusije pri Europskoj uniji Vladimir Čizov. On je rekao da Rusiji ne treba Zapadni Balkan, citat: "Rusija ne nameće svoju volju Zapadnom Balkanu i spremna je da na osnovu duge i bogate tradicije i saradnje sa zemljama ovog regiona doprinese miru i stabilnosti Zapadnog i Istočnog Balkana, cijele Europe i svijeta", kraj citata, kazao je Čizov za vijesti, komentarišući izjavu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da Europska unija ne treba da se sada bavi proširenjem. Čizov je rekao da ostavlja liderima članica Europske unije da donesu odluku o potrebi i tajmingu proširenja. Ministarka javne uprave Suzana Pribilović uputila je prijedlog javnog poziva svim organima i institucijama na centralnom i lokalnom nivou za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu otpremnine zaposlenom. Iz ministarstva je saopšteno da se mogu prijaviti zaposleni koji imaju najmanje 6 godina radnog staža. S druge strane, u skupštini, odnosno službi Skupštine Crne Gore, bit će zaposleno 275 izvršilaca, što je uvećanje od 20% predviđeno prijedlogom novog pravilnika o organizaciji i sistematizaciji, o kojem će danas raspravljati administrativni odbor, objavili su crnogorski mediji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijer Kosova u ostavci Ramush Haradinaj otputovao je za Hag na poziv specijalizovanog tužilaštva u svojstvu osumnjičenog za ratne zločine. Uoči polaska on je na Facebooku napisao da odgovara na poziv i da je pravda na kosovskoj strani i da je nepokolebljiv kada su u pitanju njegove životne odluke. Iz vlade Kosova potvrdili su ranije za naš program da Haradinaj danas putuje za Hag, a da je ispitivanje u srijedu. Haradinaj je odlučio da podnese ostavku na mjesto premijera Kosova pošto je dobio poziv na razgovor iz specijalnog suda za ratne zločine u Hagu u svojstvu osumnjičenog. Boris Johnson je novi britanski premijer i ujedno novi lider konzervativne partije, pošto je osvojio 92.000 glasova članova konzervativne partije, a njegov protiv kandidat Jeremy Hunt 46.000. Novi lider Torijevaca će zvanično postati britanski premijer sjutra. Vojska Južne Koreje ispalila je nekoliko stotina metaka upozorenja prema ruskom vojnom avionu koji je ušao u južnokorejski vazdušni prostor, izjavili su zvaničnici Ministarstva odbrane u Seulu. Zvaničnik koji nije imenovan rekao je da je ovo prvi put da je jedan ruski avion ušao u vazdušni prostor Južne Koreje. U ovu zonu ušla su i dva kineska vojna aviona, dodaje se u tekstu. Za sada nema komentara iz Rusije, a kinesko ministarstvo spoljnih poslova nije odgovaralo na Reutersovo pitanje za komentar. Ministarstvo odbrane Južne Koreje objavilo je da će ovim povodom uložiti zvanične proteste Kini i Rusiji. Istaknuta aktivistkinja za LGBT prava pronađena je mrtva sa višestrukim ubodnim ranama i znakovima davljenja u Sankt Peterburgu. Tijelo 41-godišnje žene je pronađeno u grmlju u blizini njenog doma u nedjelju, saopštila je lokalna policija. Rodbina i prijatelji kasnije su žrtvu nazvali Jelena Grigorijeva, prenosi ruski portal Fontanka. Grigorijeva, koja je navodno primala prijetnje smrću, redovno je vodila kampanju za ljudska prava u Rusiji. Iran nadgleda sve američke brodove u regionu Persijskog zaliva i ima arhivu slika njihovih svakodnevnih kretanja. To je izjavio komandant iranske mornarice kontradmiral Hossein Hanzadi, prenosi Reuters. Iran i Sjedinjene Države našli su se na ivici rata prošlog mjeseca nakon što je Islamska Republika oborila jedan američki dron. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un obišao je novu podmornicu, a posebnu pažnju je posvetio njenom borbenom sistemu. Državna agencija je prenijela da će ta podmornica biti raspoređena u Japanskom moru, ali bez iznošenja detalja o njenoj opremi i lokaciji. Sjeverna Koreja je prošle nedjelje upozorila da bi zajedničke vojne vježbe Vašingtona i Seula mogle imati posljedice po najavljenu obnovu pregovora sa Sjedinjenim Državama. Karakas i više regiona u Venecueli ostali su bez struje, a vlasti su to pripisale elektromagnetskom napadu na sistem hidroelektrana, kazao je ministar informisanja Jorge Rodriguez, javlja AP. Vlada Venecuele je obećala da će snabdijevanje strujom biti uspostavljeno u najkraćem roku. Američka vlada uvodi novi proces ubrzane deportacije koji će zaobići imigracione sudove. Prema novim pravilima, svi migranti bez dokumenata koji ne mogu dokazati da su bili u Sjedinjenim Državama neprekidno više od 2 godine mogu odmah biti deportovani, prenosi BBC. Očekuje se da će ta politika biti danas objavljena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Podgorici je potpisana deklaracija o završetku integracije Crne Gore u NATO. Načelnik general štaba Vojske Crne Gore Dragutin Dakić i komandant Vrhovne komande savezničkih snaga za transformaciju Andre Lanata su nakon svečanog potpisivanja u Vili Gorica istakli da je dostizanje pune integrisanosti Crne Gore u alijansu veliki uspjeh za obje strane. Načelnik general štaba Dragutin Dakić.
Crna Gora ispunila sve svoje obaveze i ciljeve koji su bili postavljeni i pokazali da od danas pa buduće možemo samostalno da održavamo i razvijamo deklarisane sposobnosti. U proteklom periodu smo izvršili reviziju postojećih i uradili nova strateška i zakonska dokumenta sa kojima smo na adekvatan način definisali sistem odbrane, a ono što je najvažnije da smo ukupne odbrane sposobnosti prilagodili NATO procesu planiranja odbrane.
General Andre Lanata.
The end of the Montenegro integration
Kraj procesa integracije NATO-a Crne Gore u NATO je sjajan uspjeh, ne samo za vašu državu, već za alijansu kao cjelinu. Crna Gora je napravila strateški izbor kada je odlučila da svoju budućnost gradi unutar alijanse. I vi ste uradili jedan sjajan posao tokom priprema vaše države za punopravno članstvo, prvo tokom faze pristupanja, a skorije i tokom faze integracije vaših institucija u alijansu.
kazao je general Lanata danas u Podgorici, koji se prethodno sastao i sa ministrom odbrane Predragom Boškovićem. Održana je i sjednica Nacionalnog savjeta za NATO, kojem je predsjedavao premijer Duško Marković. Savjet je, kako je saopšteno, zaključio da se, citat, Crna Gora uspješnim sprovođenjem svih aktivnosti koje proizilaze iz članstva dokazala kao kredibilna i odgovorna saveznica, kraj citata. Izmjenama zakona o odbrani Crne Gore dodatno se unapređuje sistem bezbjednosti i standardi dovode na nivo koji podrazumijeva članstvo Crne Gore u Sjeveroatlantskoj alijansi. Međutim, ostaje dilema da li izmjene zakona o odbrani ugrožavaju suverenitet Crne Gore. Zašto vojno-obavještajni sektor sada može nesmetano da prikuplja tajne podatke građana bez njihove izričite saglasnosti i zašto predsjednik države odlučuje o upotrebi vazduhoplova NATO saveza na teritoriji Crne Gore, a ne Savjet za odbranu i bezbjednost. Srđan Janković.
Predstavljajući izmjene zakona o odbrani, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Slobodan Filipović je u Skupštini Crne Gore saopštio ključne tačke o kojima je otvorena polemika na temu da li je ugrožen suverenitet Crne Gore i da li su građanima ugrožena elementarna ljudska prava zbog većeg ovlašćenja vojno-obavještajnog sektora. Između ostalog, Filipović je saopštio da će Skupština Crne Gore odlučivati o aktiviranju člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora koji omogućava NATO snagama da uđu na teritoriju Crne Gore, a da predsjednik Crne Gore odlučuje o upotrebi vazduhoplova NATO saveza na teritoriji Crne Gore.
Skupština odlučuje o upućivanju zahtjeva za aktiviranje člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora i o ulasku pripadnika vojski i država članica Sjevernoatlantskog saveza na teritoriju Crne Gore radi pomoći u odbrani. Predlogom zakona se propisuje da na predlog ministra odbrane predsjednik Crne Gore donosi odluku o upotrebi vojnih vazduhoplova i protiv vazduhoplovnih sredstava članica Sjevernoatlantskog saveza u vazdušnom prostoru Crne Gore protiv civilnih vazduhoplova koji se koriste kao oružje za izvršenje terorističkog napada i vojnih vazduhoplova koji predstavljaju prijetnju po bezbjednost Crne Gore.
Izmjenama zakona o odbrani se proširuju ovlašćenja vojno-obavještajnog sektora. Za razliku od dosadašnjeg zakona, tajno prikupljanje podataka može da se vrši ne samo prema zaposlenima u Ministarstvu odbrane, već i prema sa njima povezanim građanima. Također, lica koja obavljaju obavještajne, kontraobavještajne i bezbjednosne poslove mogu prikupljati podatke od građana bez izričite saglasnosti građana. Slobodan Filipović.
Tajno prikupljanje podataka primjenom posebnih sredstava i metoda može se vršiti ne samo prema zaposlenom Ministarstvu odbrane i vojsci, već i prema sa njima povezanim građanima. U primjeni posebnih sredstava mogu se koristiti isprave za prikupljanje identiteta ovlašćenog službenog lica kao identiteta lica kojim je uspostavljena tajna saradnja.
Za dio opozicionih stranaka zvanična Crna Gora je izmjenama zakona o odbrani, odnosno, kako je rečeno, omogućavanjem ulaska u Crnu Goru vojnicima država članica NATO-a ugrozila suverenitet Crne Gore, saopštio je poslanik opozicionog Demokratskog fronta Predrag Bulatović.
Mi kao Demokratski front, iako smo protiv članstva Crne Gore u NATO, mi smo veoma zabrinuti za poziciju Crne Gore, za njen suverenitet, za njenu samostalnost, za ono što znači njena nezavisnost. I ovim zakonom, poštovani građani, se uvodi do detalja gubljenje suverenosti institucija Crne Gore, gubljenje suverenosti Crne Gore nad njenom teritorijom, nad njenim kopnom i na vazdušnim prostorom.
Također, odredbama kojima se omogućava prikupljanje podataka o građanima od strane vojno-obavještajne službe, ugroženo je osnovno ljudsko pravo, ocijenio je poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević, te konstatovao da to nije u skladu sa standardima zemalja Evropske unije.
Znate li vi koliko hiljada građana Crne Gore može biti predmet tajnih mjera nadzora i prisluškivanja, znači grubo kršenje ljudskih prava, ako usvojite ovakav zakon? Ovaj zakon je direktno suprotan osnovnim demokratskim standardima i vrlo je opasna tendencija iz ovoga ministarstva, ali i iz drugih ministarstava, da sve što je kršenje ljudskih prava, sužavanje ljudskih prava i širenje ovlašćenja vlasti podvodite pod NATO standarde. To nije tačno. To nije tačno. Uzmite pa pogledajte koja su ovlašćenja vojne bezbjednosne službe u Njemačkoj. Trendovi nisu dobri. Vučete ovu zemlju ka militarizaciji, ka vojnoj hunti.
Predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista su branili izmjene i dopune zakona o odbrani, odbacujući tezu opozicije da se njima ugrožava suverenitet države. Andrija Nikolić, poslanik DPS-a, je odbacio mogućnost da vojno-obavještajna služba u buduće, na osnovu izmjena zakona o odbrani, prikuplja podatke od svih građana.
Nema prenosa suvereniteta, o svemu se pita Skupština Crne Gore i o svemu se pitaju, dakle, građani Crne Gore. Ne mogu se podaci prikupljati od svih građana Crne Gore. Podaci se prikupljaju od onih lica koja su povezana sa licima koja su zaposlena u Ministarstvu odbrane. Dakle, ne vidim da tu postoji bilo šta problematično i bilo šta što je mimo standarda zemalja NATO članica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:45, ako nema tehničke vlade, onda nema ni izbora. Tako bi se mogao sažeti odgovor opozicije dan nakon što je premijer Duško Marković izjavio kako tehnička vlada, kako je rekao, u ovom trenutku nije opcija. No za političkog analitičara Dragišu Janjuševića zec leži baš u tom grmu. Da se tehnička vlada ponudi opoziciji kada se približi isticanje rokova za izmjenu izbornog zakonodavstva i kada bi rok trajanja te vlade bio svega nekoliko mjeseci. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Stav premijera Markovića da nema tehničke vlade znači da nema ni izbora.
Čitava opozicija mora imati jedinstven stav oko toga kada je u pitanju tehnička vlada i oko toga što je minimum uslova koji se mora ispuniti da bi imali i ole fer i slobodne izbore.
Tako su Milutin Đukanović iz Opozicionog saveza Demokratski front i Zoran Mikić iz Građanskog pokreta URA prokomentarisali za Radio Slobodna Evropa odbijanje Demokratske partije socijalista i premijera Markovića da u ovom trenutku razgovaraju sa opozicijom o formiranju tehničke vlade. A bez nje, kako je to nedavno u državnom parlamentu bio izrečit, poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević, jedina opcija bojkot izbora. Sa druge strane, politički analitičar Dragiša Janjušević za naš radio Markovićevu izjavu tumači kao najavu da će tehnička vlada u jednom trenutku ipak biti formirana.
Tim što partija koja pripada aktualni premijer igra na dobijanju vremena iz više razloga, prvenstveno što su u jednom nimalo lakom proces partijske reorganizacije, pripremanja kongresa, a sa druge strane jeste dobijanje vremena zbog samog procesa tehničke vlade, odnosno samog mandata tehničke vlade, jer procjena je da što manje traje ta tehnička vlada, to je veća politička korist i dobit onoga koji je na vlast.
Podsjetimo premijera Duško Marković, koji je i zamjenik šefa vladajućeg DPS-a, poručio juče pred novinarima opoziciji kako tehnička vlada u ovom trenutku nije opcija, ali je tu istu opoziciju pozvao da se vrati u parlament i da zajedno sa vladajućom koalicijom u privremenom odboru nastavi rad na reformi izbornog zakonodavstva.
I nakon toga razgovaramo i o modelu koji će obezbijediti ispunjavanje tih izbornih uslova, odnosno zakona koji budu u parlamentu kreirani. Dakle, na sve smo spremni. O tehničkoj vladi smo govorili da nije u ovom trenutku opcija.
Na Marković je poziv da se vrate u radnu grupu za reformu izbornih zakona, Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta odgovara.
Vi sami znate da je Demokratski front 5 mjeseci učestvovao u formiranju odluke o formiranju radne grupe i šta se desi kad je usvojena odluka o formiranju radne grupe, krenulo je nezakonito i neustavno hapšenje naših poslanika. Poslije toga idu drakonske presude u aferi Državni udar. Očigledno DPS je izabrao radikalnu retoriku i na tu radikalnu retoriku moramo da se brani.
U radu odbora za izradu novog seta izbornih zakona od početka ne učestvuju predstavnici Građanskog pokreta URA, niti o tome razmišljaju nakon najnovijeg Markovićevog poziva. Zora Mikić, izvršni direktor URE, istovremeno ukazuje na ono na šta stalno upozoravaju iz Evropske unije.
Da je nama potrebna sveobuhvatna reforma izbornog zakonodavstva za koju DPS u ovom trenutku očigledno nije spreman i oni pokušavaju kroz radnu grupu da simuliraju demokratiju na način što se sami sa sobom dogovaraju oko promjene izbornog zakonodavstva, što je za Građanski pokret URA neprihvatljivo. Dakle, mi smo naš stav saopštili još u junu prošle godine komesaru Hranu i zajedno sa kolegama iz Demokratske Crne Gore dobili podršku za sveobuhvatni plan izbornog zakonodavstva koji podrazumijeva promjenu zakona o izboru odbornika i poslanika i promjenu još vrlo važnih 5 zakona, to su Zakon o biračkom spisku, Zakon o prebivalištu i boravištu, Zakon o financiranju političkih subjekata, izbornih kampanja, set medijskih zakona. zakona i zakon o izboru predsjednika.
Predsjednik vlade Duško Marković u svojoj posljednjoj političkoj poruci, međutim, nije bio eksplicitan da tehnička vlada koju Horski traži gotovo čitava opozicija ne dolazi u obzir nakon što vladajuća partija završi proces unutar stranačkih izbora koji će krajem godine biti krunisani kongresom. Baš u tome politički analitičar Dragiša Janjušević vidi zamku koju vladajuća partija priprema opoziciji, da joj tehničku vladu ponudi nakon što se primakne isticanje rokova za izmjenu zakona iz korpusa izbornih i tako sačuva svoju stratešku prednost uoči parlamentarnih izbora 2020. godine.
Ovaj proces opet diktira Demokratska partija socijalista, iako je bila u situaciji da taj proces diktira udružena opozicija. Tako da, hipotetički gledano, vrlo je moguće da dođu u takvu poziciju, da bude im ponuđena tehnička vlada koja bi imala mnoge nedostatke u smislu nedovršenih izmjena izbornog zakonodavstva. DPS kalkuliše što manje vremena za vladu tehničkog jedinstva, to je veća njihova politička dobit.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 50 minuta, vijest dana sa međunarodne scene. Boris Johnson je novi lider konzervativne partije i britanski premijer. On je osvojio 92.000 glasova članova konzervativne partije, njegov protiv kandidat Jeremy Hunt 46.000. Glasalo je 87,4%. Novi lider Torijevaca će zvanično postati britanski premijer u srijedu. Johnson, bivši gradonačelnik Londona i šef diplomatije, od početka je važio za favorita. Nekoliko važnih ministara je saopštilo da ne žele da služe u njegovoj vladi. Dragan Štavljanin.
Johnson je u pobedničkom govoru rekao da je prioritet sprovođenje Brexita, ujedinjenje zemlje i pobjeda nad liderom laburista Jeremyom Corbynom. Theresa May, koja se povukla sa premijerske pozicije zbog pobune konzervativnih poslanika zbog njene politike prema Brexitu, u utorak predsjedava posljednjem sastanku kabineta. Ona će uručiti ostavku kraljici Elizabeti u sredu popodne nakon što prethodno bude odgovarala na pitanja poslanika. Njen naslednik će ubrzo nakon toga preuzeti premijersku poziciju posle audijencije u Buckinghamskoj palati. Johnsonov politički stil je neuobičajen i često ratoboran, ali pristalice tvrde da ima harizmu. Protivnici pak ističu da je na putu ka liderskoj poziciji mnoge uvredio, stavljajući svoje lične interese na prvo mesto, a ne državne. Kako prenosi BBC, mnogi u Westminsteru su smatrali da nikada neće uspjeti da ostvari svoje ambicije, jer je upropastio mnogo prilika. Članovi konzervativne partije su glasali poštom u posljednje 2,5 sedmice. Po prvi put su tako birali lidera i premijera. Kako se prošlog mjeseca izborni proces sveo na dva kandidata, Johnson, koji je vodio Brexit kampanju 2016. za napuštanje Evropske unije, smatran je velikim favoritom. Jednomjesečnom kampanjom je dominirala tema Brexita. Johnson je rekao da je odlučan da izvede Britaniju iz Evropske unije 31. oktobra, ako bude nužno i bez sporazuma, dodao je da svi ministri moraju da se pomire sa tim. Ministar financija Philip Hammond, ministar pravde David Gok i sekretar za međunarodni razvoj Rory Stewart već su saopštili da ne mogu da podrže ovaj stav i da će podneti ostavku. U svakom slučaju, Duncanova ostavka te najava povlačenja Hammonda i Goka prema nekim najavama povući će se čak 12 ministara, pokazuju da se formira jezgro Torijeve opozicije u britanskom parlamentu prema novom premijeru Johnsonu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Namjera Ministarstva održivog razvoja i turizma da urbanizuje uvalu Lučice, jednu od rijetkih preostalih nebetoniranih dijelova Budvanske rivijere, izazvala je negativne reakcije u lokalnoj vlasti. Kao ključnu primjedbu navode obuhvat plana lokalne studije lokacije, kojim se namjerava urbanizovati samo dio uvale u vlasništvu investitora, ne i mještana, priredila je Jasna Vukićević.
Opština Budva se protivi urbanizaciji dijela uvale Lučice kod Petrovca, jednog od rijetkih preostalih dijelova Budvanske rivijere koji nije progutala betonizacija. Prema riječima predsjednika Skupštine opštine iz redova demokrata Krsta Radovića, procedura izrade lokalne studije te lokacije pokazuje da je novi zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, citat, netransparentan, neprimjenjiv i centralistički.
Znači, naravno da mještani nisu protiv urbanizacije, ali je poenta da se integralno sagleda kompletna uvala gdje su mještani vlasnici placeva, da se i tim mještanima da mogućnost da i oni grade, a ne samo pojedinim investitorima. Naravno, treba napraviti jedan zdravi održiv plan koji neće apsolutno biti ni nalik ovim planovima koji su rađeni do sada, zato da ne doživimo situaciju da imamo učicama pet solitera i već ne znam.
Opštinska komisija za praćanje izrade planskih dokumenata uputila je zaključke Ministarstvu održivog razvoja i turizma kojima se suprotstavlja namjeri urbanizacije dijela Uvale Lučice. Ključna primjedba komisije odnosi se na obuhvat plana, odnosno namjeru samo djelimične urbanizacije uvale, zemljišta u vlasništvu investitora, ali ne i parcela u vlasništvu mještana. Predsjednik komisije Milo Božović.
Komisija za praćenje planskih dokumenata opštine Budva, koja je skoro osnovana, je najvažniji problem na koji smo se osvrnuli i prigovor napravili prema ministarstvu je to što je obuhvat samog planiranja bio onako uskoj mjeri vezano za jednog investitora. To je najveći onako problem, mada i pored toga je problem saobraćaj nije predviđen uopšte za tu novu lokaciju, onako građani iz tog dijela naše opštine iz Petrovca znaju da se iz Petrovca više ne može doći do Lučica prohodno, da mora nova saobraćajnica i u tom smislu smo dali neke prigovore pa ćemo vidjeti kako će se ministarstvo odnijeti.
I dok iz ministarstva nismo dobili pojašnjenje zašto se namjerava raditi plan samo za dio uvale Lučice, u lokalnoj vlasti smatraju da to otvara put sumnjama u megalomanske namjere investitora. Krsto Radović.
Ministarstvo nije integralno sagledalo cijelu uvalu i tu onda dolazimo u situaciju da promišljamo da se opet crtaju koje kakvim investitorima, koje kakve kule i da ćemo možda od plaže Lučica doživjeti eventualno Budvu ili Petrovac centar ili Bečiće, što apsolutno ne bi bilo prihvatljivo. Vraćam se i na treću stvar kada sam rekao da nije transparentno. Znači, građani ne znaju šta se radi u njihovom mjestu.
U mišljenju koje je Komisija opštine Budva dostavila MORT-u povodom Lučica, navodi se da je, citat, obuhvat plana očigledno rađen po želji i na zahtjev jednog investitora, te da se na taj način zanemaruje interesi ostalih vlasnika parcelu u zaleđu plaže Lučice, što opština ne može podržati. Međutim, stav komisije o smjernicama za izradu lokalne studije lokacije za uvalu Lučice nije obavezujući. Što ukoliko ga MORT ne usvoji, pitamo Radovića.
Eto, mi se iskreno nadamo da će ministarstvo uvažiti to mišljenje opštine, ali u krajnjem slučaju očekujem i od građana Petrovci, građana i vlasnika zemljišta Lučica, da ćemo na kraju krajeva i na neke nekonvencionalne načine možda braniti Lučice i prosto tražiti pravdu na drugačijim načinima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ruska raketa ponela je ovog mjeseca ruske i njemačke rengenske teleskope na oko 1,5 milion kilometara od Zemlje u pionirskom pokušaju da mapiraju crne rupe, prouče galaktičke klastere i ponovo ispišu istoriju univerzuma. Tu viziju su prvi iznijeli sovjetski naučnici pre tri decenije, ali je projekat rengenskog proučavanja svemira naišao na više prepreka, od raspada Sovjetskog saveza do otežane saradnje ruskih i njemačkih naučnika zbog sankcija posle ruske aneksije Krima i podrške separatistima na istoku Ukrajine. Inženjeri se nadaju da će se oprema observatorije aktivirati za oko 100 dana, kada rengenski teleskopi njemački Erosita i ruski ART-XC treba da započne ispitivanja kosmosa X zracima. Oni će posmatrati klastere galaksija, milione superdžinovskih crnih rupa i bezbrojne druge objekte udaljene do 10 milijardi svetlosnih godina, što može otkriti mnogo o evoluciji i budućnosti univerzuma. To je također veliki pohod Rusije u svet posmatranja dubokog svemira, posle niza nedavnih neuspeha svemirskog programa te zemlje. Rusija i Nemačka su 2009. godine potpisale sporazum o zajedničkoj misiji Spectre RG, ali se posle 5 godina pojavio novi problem – ruska aneksija Krima koja je dovela do sankcija i izolacije Moskve. Šef nemačkog tima Erosita Peter Predel rekao je za Radio Slobodna Evropa da je bio nervozan zbog sankcija. Nemačka je zavisna zavisila od ruskih raketa kako bi odnela Erosita misiju u duboki svemir, ali su nemački naučnici morali da traže dozvolu da opremu pošalju u Rusiju i Kazahstan, što su na kraju i dobili. Posle dva odlaganja, lansiranje 13. jula je prema izveštajima TASA proteklo bez problema. Dok astronomi i drugi naučnici žude da posmatraju svemir kroz sočiva spektra RGA, sa ambicioznim ciljem da u suštini gledaju 5 do 10 milijardi godina u prošlost, podaci s te misije neće biti lako dostupni za sve. Dve strane će, prema dogovoru, podeliti nebo na nemačku polovinu zapadno od galaktičkog centra i na rusku polovinu istočno od galaktičkog centra.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.